Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Petak je 22. oktobar. Ovo su naslovi emisije. Nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu, bivši šef Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić pušten da se brani sa slobode. Odbor za bezbjednost razmatra inicijativu za kontrolno saslušanje čelnika sektora bezbjednosti. Glumac Alec Baldwin na snimanju usmrtio jednu osobu i ranio režisera tokom snimanja filma. Sjedinjene Države će braniti Tajvan ako Kina napadne, poručuje američki predsjednik Joe Biden. 7 osoba ubijeno u napadu na vjersku školu Rohingja u Bangladešu. A u narednih pola sata poslušajte. Na Skupštinskom odboru za bezbjednost je otvorena rasprava o stanju u sektoru bezbjednosti, za koje su poslanici gotovo svih partija konstatovali da je kritična, predsjednik odbora Milan Knežević iz Demokratskog fronta.
I kriminalni klanovi su se prisluškivali između sebe, i Agencija za nacionalnu bezbjednost je prisluškivala za potrebe kriminalnih klanova, za potrebe svojih nalogodavaca, policija je prisluškivala Agenciju za nacionalnu bezbjednost, vojno-obaveštajna agencija je prisluškivala policiju.
Daniel Živković iz opozicione DPS.
Što ti ljudi u bezbjednostnom sektoru ne govore jedni sa drugima i otvoreno i transparentno rade jedni protiv drugih u razmjeni različitih informacija.
Čućete i ko je kreirao ideju srpskog sveta, te kako je dočekana u državama regiona.
Ideja koju je kreirao Aleksandar Vulin, aktuelni šef policije u vladi Srbije, hteli to ili ne, u Beogradu budi duhove 90-ih na Zapadnom Balkanu.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić priveden je jutros u specijalno državno tužilaštvo na saslušanje zbog sumnje da je odgovoran za prisluškivanje specijalnih tužilaca i nakon saslušanja pušten da se brani sa slobode, potvrđeno je iz SDT-a. On je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja nakon što je u kancelariji glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića pronađen prislušni uređaj. Crna Gora u Sjedinjenim Američkim Državama ima partnera i saveznika, saopštio je izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i čestitao na sjajnim rezultatima postignutim u konsolidaciji javnih financija. Ministar financija Milojko Spajić, koji boravi u prvoj radnoj posjeti SAD-u, sastao se u State Departmentu sa Escobarom, koji je pozdravio napore koje vlada Crne Gore i Ministarstvo financija ulažu u oporavak ekonomije koja je snažno pogođena pandemijom COVID-19. Sjedinjene Države mogle bi da ulažu u više sektora u Crnoj Gori, naročito u infrastrukturu, energetiku i visoku tehnologiju, ocijenio je u intervju za Glas Amerike ministar financija Milojko Spajić i dodao da su američke investicije jako realne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki glumac Alec Baldwin pucao iz pištolja rekvizite na snimanju westerna u Sjedinjenim Državama i ubio jednu osobu, a druga je ranjena, navela je lokalna policija. Direktorica fotografije Halina Hutchins i režiser Joel Suoza poguđeni su iz pištolja sa startnom municijom koja se koristi u filmskoj industriji. Šerif grada Santa Fe u saveznoj državi Novi Meksiko potvrdio je da je žena podlegla povredama. Sjedinjene Američke Države će stati u odbranu Tajvana i imaju obavezu da brane ostrvo na koje Kina polaže pravo, kazao je američki predsjednik Joe Biden, iako je Bijela kuća kasnije navela da nema promjene u politici prema Tajvanu. Da, imamo obavezu da to učinimo, rekao je Biden na pitanje CNN-a hoće li Sjedinjene Države stati u odbranu Tajvana, čija se vlada žali na sve veći vojni i politički pritisak iz Pekinga da prihvati kineski suverenitet. Vladislav Jesipenko, dopisnik Radija Slobodna Evropa koji je zatvoren na Krimu, apelovao je na američkog predsjednika Joe Bidena i američke zakonodavce da učine više da oslobode više od 100 političkih zatvorenika koje je pritvorila Ruska federalna služba bezbjednosti zbog njihovih aktivnosti na Krimu. U požaru izazvanom eksplozijom u radionici Baruta poginulo je najmanje 16 ljudi u ruskoj oblasti Rjazanj. Lokalni mediji, pozivajući se na izvore iz regionalnih policijskih i hitnih službi, navode da se eksplozija u radionici Baruta u fabrici sintetičkih vlakana Elastik dogodila rano jutros. Najmanje 7 ljudi je ubijeno u napadu na vjersku školu u izbjegličkom kampu pripadnika muslimanske manjine Rohinđa u Bangladešu na granici sa Mjanmarom, saopštila je lokalna policija. Napad se dogodio u trenutku kada tenzije u kampu rastu nakon ubistva vođe Rohinđa prije 3 sedmice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O najavljenom opširnije stanje u crnogorskom sektoru bezbjednosti je bila tema Odbora za bezbjednost i odbranu na kojem se odlučuje o kontrolnom saslušanju čelnika tog sektora. Gotovo svi predstavnici političkih partija su ocijenili da je stanje u bezbjednostnom sektoru u Crnoj Gori kritično, ali različito vide uzroke takvog stanja. Otkriveno prisluškivanje specijalnog tužioca, samoubistvo visokog službenika AMB-a, sukob unutar vlade i čelnika sektora bezbjednosti su ambijent u kome djeluju institucije bezbjednosti u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević je inicirao kontrolno saslušanje čelnika sektora bezbjednosti na čelu sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem, zatim saslušanje državnog i specijalnog tužioca, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića i šefa specijalnog policijskog tima Dragana Radonjića. Razlozi za obavljanje kontrolnog saslušanja su, kako je saopštio Knežević, postojanje osnovane sumnje da je dio bezbjednosnih struktura učestvovao u formiranju kriminalnih klanova, švercovanju cigareta i narkotika i drugim nezakonitim radnjama. Posljednji događaji u Crnoj Gori koji se odnose na prisluškivanje među institucijama Kneževića su naveli da konstatuje da je u prethodnom periodu svako svakog prisluškivao.
I kriminalni klanovi su se prisluškivali između sebe i Agencija za nacionalnu bezbjednost je prisluškivala za potrebe kriminalnih klanova, za potrebe svojih nalogodavaca, policija je prisluškivala Agenciju za nacionalnu bezbjednost, vojno-obaveštajna agencija je prisluškivala policiju.
Pitanje stanja u bezbjednosnom sektoru u Crnoj Gori otvoreno je nakon što je uhapšen bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić, zbog sumnje da je u njegovo vrijeme postavljen prislušni uređaj u kabinet glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, a koji je prethodnih dana pronađen. Nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu povodom te okolnosti, Dejan Peruničić je pušten da se brani sa slobode. Prethodno je emitovan oproštajni video snimak visokog službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Luke Bulatovića, na kome je najavio samoubistvo i taj čin povezao sa svojim prethodnim radom u tajnoj službi. Predsjednik odbora Milan Knežević je ocijenio da specijalno tužilaštvo treba da da status svjedoka saradnika Dejanu Peruničiću kako bi se otkrile nelegalne aktivnosti u vrijeme bivšeg rukovodstva Agencije za nacionalnu bezbjednost i njihova povezanost sa politikom.
I pozivam odmah sad specijalno državno tužilaštvo, neka Dejanu Peruničiću da status svjedoka saradnika i čitava ova bezbjednostna kriza će se riješiti za manje od 72 sata, a spriječit ćemo mnoge likvidacije, mnoge procese i sve ono što se plašimo da će se desiti u Crnoj Gori u narednom periodu.
Pored toga, bezbjednostni sektor potresa sukob u vladi oko smjena na čelu bezbjednostnog sektora koje su inicirane, ali nisu sprovedene. To je za opoziciju ključni razlog kritične situacije u sektoru bezbjednosti. Danilo Živković iz opozicione Demokratske partije socijalista je ocijenio da postoje sukobi među službama i postavio pitanje da li i sada postoji protivzakonito prisluškivanje koje sprovodi novi sastav Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Ti ljudi u bezbjednostnom sektoru ne govore jedni sa drugima i otvoreno i transparentno rade jedni protiv drugih u razmjeni različitih informacija. Problem u bezbjednostnom sektoru je nastao onog momenta kada su akteri na političkoj sceni počeli da se utrkuju ko će ko više da kontroliše bezbjednostni sektor u Crnoj Gori i ko će da ima svog političkog igrača u bezbjednostnom sektoru Crne Gore. Postavlja se pitanje šta će se desiti u Crnoj Gori ako se iznesu podaci da je možda aktuelni sastav Agencije za nacionalnu bezbjednost prisluškivao šefove klubova poslanika.
Milan Knežević.
Znači, ovo što se sad izrekli je jedna veoma ozbiljna konstatacija i ja vas ohrabrujem i spreman sam da zajedno sa vama potpišem krivičnu prijavu na osnovu onoga što budete iznijeli kao vaše saznanje.
Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije je ukazao na činjenicu da unutar same vlade postoji sukob u odnosu na djelovanje bezbjednosnih službi.
Ovdje je očigledna jedna stvar, da sada predsjednik vlade, iako ga je nezakonito imenovao, želi da razriješi gospodina Brđanina. Samo ne zna kako to da uradi, jer je u sukobu sa prvim svojim saradnikom, gospodinom Abazovićem, koji je koordinator tog bezbjednostnog sektora. Mi imamo ozbiljan sukob u bezbjednostnom sektoru. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost smatra da direktora policije treba razriješiti.
Gotovo svi predstavnici poslaničkih klubova su podržali kontrolno saslušanje povodom situacije u bezbjednostnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srpski svet. Ideja koju je kreirao Aleksandar Bulin, aktuelni šef policije u vladi Srbije, hteli to ili ne u Beogradu, budi duhove 90-ih na Zapadnom Balkanu. Bulin je nedavno preuzeo kompletnu odgovornost, te naveo da sa tom idejom, koja mnoge podsjeća na zlosudnu Veliku Srbiju, nikakve veze nema predsjednik države Aleksandar Vučić. Kakva je zapravo uloga srpskog lidera, pitali smo i u Briselu. U onome što Aleksandar Vučić iznosi kao svoje stavove, barem u Evropskoj uniji, srpski svet se ne prepoznaje kao pitanje, navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa iz briselskih krugova koji ne želi da bude imenovan. Bez obzira, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović obećao je da će alarmirati međunarodne faktore, dok je njegov crnogorski kolega Milo Đukanović srpski svet označio kao nedvosmislenu pretnju. Kako su ovu ideju dočekali na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, odnosno kakav je stav zauzet u Albaniji, čijeg su premijera Edija Ramu u Beogradu optužili da kroji, pod navodnicima, albanski svet. Sve pročitajte na internet stranici www.slobodnaevropa.org pod naslovom Srpski svet, koncept koji region čini nervoznim.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 61 pacijent sa COVID-19 infekcijom od ukupno 128 koliko ih se trenutno nalazi na liječenju, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori je aktivno nešto više od 5000 slučajeva koronavirusa. Prvu dozu vakcine do danas je primilo 41%, a drugu nešto više od 38% ukupnog crnogorskog stanovništva. A u susjednoj Srbiji za ulazak u ugostiteljske objekte s jutra od 22 sata neophodna je COVID propusnica, saopštila je vlada te zemlje. Šta o uvođenju COVID propusnica, koje će od sutra biti potrebne za ulazak u restorane, kafeje i noćne klubove poslije 22 sata, za naš program kažu stanovnici Beograda. U prilogu Sonja Gočanin.
Boba Novaković, šef sale restorana Grmeč, kaže da se restoran priprema za uvođenje COVID propusnice, ali da nije siguran kako će primjena funkcionisati.
COVID redar koji će biti zadužen za to će posle 22 časa legitimisati, odnosno tražiti propusnice od gostiju koji dođu u to vreme u restoran. Imaćemo mali problem sa gostima koji već sede u restoranu, što znači da ćemo morati da ih, ne znam, izbacujemo, da ih zamolimo da izađu.
Milica Petković, PR menadžerka beogradskog restorana Tri šešira, također kaže da će nove mere biti teško primenjive.
To će biti stvarno teško i komplikovano, zato što će nam doći gosti u 8 sati. Naravno, ostaje kod nas i ne ostaje 1 sat ili pola sata, kod nas ostaje satima, onda ćemo imati problem. Znači, te goste koji su došli u 8, pola, 9, mi treba bilo ko od mojih menadžera, konobara, bilo ko da pita, izvinite, ste vakcinisani, niste, mora da izađete napolje.
Građani sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao, Tatjana Stojanović, Srđan Garčević i Marijana Batak, imaju različite mišljenja o uvođenju propusnica.
Ja sam vakcinisana dva puta i prema tome ja smatram da treba se vakcinisati i smatram da treba te COVID propusnice praviti. Ja sam za strogoću.
Pa mislim da se radi o jednom potpuno nepotrebnom programu. Jer ako budu uvedene od 22 časa, kao što se priča, zapravo targetiraju ljude koji su pod najmanjim rizikom od COVID-a, mislim, jeli mlade, tako da mislim da je potpuno besmisleno. I da je samo kopiranje zapada i pravljenje birokratije i ograničavanje slobode.
Ja posle 10 časova ne izlazim, znači nemam rešenja, ali lično bih voljela kad pođem u restoran da znam da sam u nekom koliko toliko bezbednom okruženju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Sve više trudnica u Srbiji koje u težem obliku oboljevaju od COVID-19, zbog čega nadležni svakodnevno apeluju da se vakcinišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je prema informacijama koje je dobio 25 trudnica veoma ozbiljno bolesno i da ni jedna od njih nije vakcinisana. Samo u prvoj polovini oktobra dve nevakcinisane trudnice preminule su usled COVID-19. U Srbiji je 26. aprila 2021. zvanično preporučena vakcinacija i ženama u trudnoći, za sada samo Pfizer-BioNTech vakcinom. Zvaničnici Ministarstva zdravlja pozivaju trudnice da se vakcinišu, a budući roditelji zdravstvene radnike da budu precizniji u informacijama, jer tvrde da od početka vakcinacije slušaju oprečne savete. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se, kako iz Zagreba javlja Eni Zebić, iz dana u dan pogoršava epidemiološka situacija, zbog čega se na građane apeluje da se vakcinišu protiv koronavirusa i pridržavaju mjera.
Drugi dan zaredom broj novo zaraženih od korone prešao je 3000. Brojke kakve u Hrvatskoj nisu zabilježene od vrhunca trećeg vala epidemije u travnju ove godine. Na udaru su u prvom redu stariji koji su u visokom riziku ako obole od korone, a njih četvrtinu nije cijepljeno. Upozorio je na sjednici Hrvatske vlade premijer Andrej Plenković.
Riječ je oko 238 tisuća ljudi starijih od 65 godina. Ne možemo ne primijetiti da ćemo sa sadašnjom stopom smrti za koji dan premašiti brojku od 9 tisuća preminulih.
Usporedbom četvrtog vala epidemije, kada je postotak cijepljenih veći nego ranije, sa prethodna dva može se zaključiti da je sada postotak oboljelih koji završu u bolnici manji nego u prethodnim valovima epidemije, što dodatno potvrđuje važnost cijepljenja, prenio je rezultate statistike ministar zdravstva Vili Beroš.
U proteklih tjedan dana od ukupnog broja COVID-19 hospitaliziranih, 70,8% bolesnika nije cijepljeno niti jednom dozom. U istom razdoblju na respirator je stavljeno 100 osoba, od kojih čak 86 nije cijepljeno niti jednom dozom.
Ministar je demantirao da će već za 10 dana i u trgovačkim centrima biti obavezne COVID potvrde. Sve su mjere na stolu i u optimalnom trenutku ćemo ih primijeniti, kazao je. Drugi slučaj koji, kako se Beroš izrazio, zbunjuje javnost, su soliranja člana vladinog znanstvenog savjeta Gordana Lauca, koji je nakon sastanka savjeta 20. listopada na društvenim mrežama objavio kako je stav savjeta da su cjepiva loša zaštita od zaraze, a takvo izlijetanje mu nije bilo prvo. Stav savjeta je upravo suprotan, kazuje Beroš na konferenciji za novinare u vladi. U Hrvatskoj udruzi za zaštitu prava pacijenata nisu tako dobrohotni prema Laucovim ispadima, jer tvrde da one dodatno odvraćaju ljude od cijepljenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zbog COVID-a je u svijetu otežen pristup zdravstvenim uslugama, pa je smrtnost od tuberkuloze ponovo porasla poslije 10 godina, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Po izvještaju za 2021. mnoge zemlje preusmjerile su svoje resurse sa borbe protiv tuberkuloze na koronavirus. Prilog Asje Hafner.
Do pandemije COVID-19 tuberkuloza je bila glavni uzrok smrtnosti od infekcije, više i od HIV-a. Za razliku od COVID-19, tuberkuloza je bakterijska, ne virusna bolest. Tuberkuloza je prisutna hiljadama godina, ali bakterija koja je njen uzročnik otkrivena je tek 1882. godine. Širi se vazduhom, kašljanjem i kijanjem. Simptomi tuberkuloze mogu biti slični COVID-19, kašalj ponekad sa iskašljavanjem krvi, povišena temperatura, znojenje noću ili gubitak tjelesne težine. Svaka četvrta osoba na svijetu zaražena je bakterijom koja izaziva infekciju tuberkuloze, što znači da ima povećan rizik od razvoja bolesti prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije, ali neće se svi razboljeti. U većini slučajeva 90% tuberkuloze se pojavljuje kod odraslih i kod onih koji imaju oslabljen imunološki sistem, kao što su ljudi koji imaju HIV, dijabetes, koji su pothranjeni i u većem su riziku od razboljevanja. Smrtnost od tuberkuloze je porasla tokom pandemije COVID-19. 1,5 milijun ljudi umrlo je tokom 2020. godine od ove bolesti, od kojih je 214.000 bilo pozitivno na HIV. Tuberkuloza se pojavljuje u svim dijelovima svijeta, ali neka mjesta su pogođenija. U 2020. godini 2/3 novih slučajeva pojavljivali su se samo u 8 zemalja. Indiji, Kini, Indoneziji, Filipinima, Pakistanu, Nigeriji, Bangladešu i Južnoj Africi. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, rizik od tuberkuloze povezana sa HIV-om najveći u Africi, gdje je 85% pacijenata u 2020. imalo potvrđen test na HIV. Tuberkuloza se uspješno liječi tokom šestomjesečnog tretmana lijekovima, ali dijagnostikovanje ove bolesti u padu zbog poremećaja u sistemu zdravstva koji su izazvani pandemijom COVID-19.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pričam, idemo u susjednu Bosnu i Hercegovinu, gdje je pred sudom u toj zemlji počelo suđenje Seni Hamzabegović, državljanki BiH optuženoj za finansiranje terorizma. Ona se tereti da je od 2013. do 2018. slala i nosila novac u Siriju, pomažući tamošnjim militantima, javlja Marija Augustinović.
Optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti Senu Hamzabegović da je putem banaka i transfera novca poslala u Siriju više od 116.000 eura. Tokom prvog pretresa pred sudom Bosne i Hercegovine tužioci su također naveli da je Hamzabegović nekoliko puta osobno nosila novac u Siriju. Prema optužnici, ovim novcem su plaćani militanti, uglavnom BH državljani, koji su se borili na strani terorističkih organizacija poput Islamske države, Al-Nusra fronta i Džabat al-Nusre. U državnom tužilaštvu tvrde da je optužena nosila i slala novac suprugu Muradifu Hamzabegoviću, koji je otišao u Siriju, iako je znala u koje svrhe će on biti iskorišten. Tužilaštvo je na početku suđenja najavilo da će dokazati kako je tim novcem kupovano i oružje u Siriji. Odbrana optužene nije sporila da je Hamzabegović slala i nosila novac u Siriju, ali su ustvrdili da nije znala za šta će biti korišten. Prema informacijama sigurnosnih agencija, Muradif Hamzabegović i dalje je u Siriji. Pretpostavlja se da se bavi trgovinom u Idlibu, regiji koju kontroliraju džihadističke grupe i pobunjenici. Uz državljanstvo BiH, Sena Hamzabegović ima i državljanstvo Švicarske, gdje je živjela i radila do hapšenja. U pritvoru je od 20. maja, a optužnica protiv nje podignuta je 7. septembra. Nastavak suđenja zakazan je za 11. novembar, kada će tužilaštvo pozvati nekoliko svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Vlasti u Beogradu nisu izašle u susret posljednjim zahtjevima Turske za izručenjem takozvanih gulenista i političkih optuženika u toj zemlji, pokazuju podaci Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Kako ćete čuti u prilogu Ljudmile Cvetković, kroz Srbiju prolazi jedan broj turskih državljana koje Ankara dovodi u vezu sa pokušajem puča 2016. i kurdskih aktivista.
Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, Turska je od 15. jula 2016. kada je bio izveden pokušaj državnog udara u toj zemlji, do 20. januara 2021. podnela 16 zahteva za izručenje svojih državljana iz Srbije, od kojih je rešeno 15, a jedan predmet je još uvek u radu. U odgovoru Ministarstva pravde navedeno je da je izručenje odobreno za 5 lica i da su svi oni isporučeni Turskoj. Samo jedna osoba je tražena radi izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog dela naoružane organizacije. Pretpostavlja se da je reč upravo o Kurdu Cevdetu Ayazu, koji je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka. Ostala 4 lica izručena su za dela koja nemaju veze sa politikom, odnosno zbog ubistava, trgovine opojnim drogama, krijumčarenja, silovanja. Izručenje je odbijeno u 4 slučaja, a te odluke donijeli su sudovi pred kojima je vođen ekstradicioni postupak. U svim tim slučajevima izručenje traženo radi krivičnog gonjenja ili izdržavanja zatvorske kazne zbog krivičnog dela pripadnosti terorističkoj organizaciji ili rušenja državnog ustavnog poretka. Ministarstvo pravde u odgovoru za RS je navelo i da je u ostalih 6 predmeta u kojima je izručenje traženo zbog krivičnih dela terorističko udruživanje, terorizam, finansiranje terorizma, trgovina drogom i pranje novca, utvrđeno da se ta lica ne nalaze na teritoriji Srbije. Poslednji slučaj sa kojim je javnost upoznata je kada Srbija nije deportovala kurdskog aktivistu i turskog državljanina S.O. u Tursku, koji je u toj zemlji osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Prethodno je Evropski sud za ljudska prava zatražio od Srbije da ovaj turski državljanin ne bude deportovan dok se ne proceni njegov slučaj, a u interesu pravilnog vođenja postupka. Pravnik Nikola Kovačević, koji je bio angažovan u pojedinim slučaju slučajevima ekstradicije turskih državljana, rekao je ZRS da aktivisti za ljudska prava ne traže da se spreči vraćanje bilo koga u bilo koju zemlju.
Samo tražimo da naši nadležni organi ispitaju pod kojim okolnostima se taj neko vraća, šta je osnov po kome ta država to traži i da li postoji po tu osobu rizik da mu se krše ljudska prava.
Kovačević, koji je bio uključen u slučaj turskog državljanina SO, primećuje ZRS da ne zna šta bi se desilo da nije bilo reakcije Evropskog suda za ljudska prava.
Način na koji se inkriminišu ljudi koji politički deluju u Turskoj protiv postojećih struktura vlasti su vrlo često ljudi koji uskraćuju na pravo na pravično suđenje, koji su riziku od torture i koji generalno su vrlo ranjiva kategorija koju, odnosno na koje postoji jaka izvesnost da im se krše osnovna ljudska prava.
Prema pisanju Balkanske istraživačke mreže BIRN, kurdski aktivista SO je član Kurdistanske radničke partije PKK zabranjene u Turskoj. PKK je 1984. godine pokrenula separatističku pobunu na jugoistoku Turske, a Turska, Sjedinjene države i Evropska unija imenuje je kao terorističku grupu. RS je zatražio odgovor od Ministarstva pravde o slučaju SO i zahtevu Evropskog suda za ljudska prava, međutim odgovor do zaključenja ovog teksta nije stigao. Pravnik Nikola Kovačević konstatuje da je dobro što je objavljena statistika u vezi sa izručenjima Turskoj i da bi u budućnosti trebalo detaljno ispitivati takve slučajeve kako bi se videlo da li je izruče neko ko nije smeo to da bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Navodi o kineskim probama supersoničnog oružja u vreme dok Peking povećava svoj nuklearni arsenal, ističu da je potrebno uključiti Kinu u pregovore o kontroli naoružanja, jer inače preti nova trka u naoružanju kakva je viđena tokom hladnog rata, pišu svetski mediji. Kineska vojska tokom leta sprovela je dva testa supersoničnog oružja izazivajući zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država da Peking sve više napreduje u trci za razvoj nove generacije naoružanja, piše Financial Times. Kineska vojska 27. jula prvi put je lansirala raketu koja je koristila sistem frakcionog orbitalnog bombardovanja za slanje supersonične rakete sa nuklearnim kapacitetima, rekle su osobe upoznate sa procenama Američke obaveštajne službe. Financial Times prethodno izvestio da je prvi test bio u avgustu, a ne krajem jula. List sada piše pozivajući se na obaveštene izvore da je Kina kasnije izvela drugi supersonični test 13. avgusta. Kina je negirala izveštaje da je ranije ove godine testirala supersoničnu raketu sa nuklearnim kapacitetima, insistirajući da je to bila rutinska provera svemirskih letelica, navodi BBC. Supersonične rakete mnogo su brže i agilnije od običnih, što znači da ih je teže presresti, ukazuje BBC i ističe da su izveštaje o tim raketama došli u vreme dok raste zabrinutost zbog kineskih nuklearnih kapaciteta. Na tehnologiji supersoničnih projektila, pored Kine, SAD i Rusije, radi najmanje pet drugih zemalja, ukazuje BBC, dodajući da je Severna Koreja prošlog mjeseca saopštila da je uspješno testirala novu supersoničnu raketu. Taj izveštaj trebalo bi da upozori SAD na sve veću opasnost, pošto ih je teže pratiti nego balističke rakete i mogu da izbegnu američku raketnu odbranu, ističe Wall Street Journal u uredničkom komentaru. To ne znači da je rat sa Kinom neizbežan, a još manje da se bliži, rekli su urednici konzervativnog lista, dodajući da je poenta u tome da je gotova post-hladnoratovska era u kojoj su SAD mogle da pretpostave da imaju vojnu prednost. Nastojanje Kine da razvije supersonično oružje samo je još jedan razlog više zbog čega bi SAD trebalo da nastave da pokušavaju da dovedu Kinu za pregovarački sto kontroli naoružanja i da tamo zadrže Rusiju. Ističe Washington Post u uredničkom komentaru uz ocenu da klima sada nije obećavajuća što se tiče pregovora, ali da je alternativa trka u naoružanju ili čak više takvih rivaliteta. Ipak, ocenjuje časopis Time, neće biti lako ubediti Kinu da ograniči svoje vojne kapacitete. Čak i ako Peking udvostruči svoje zalihe nuklearnih bojevih glava u narednoj deceniji, to će biti tek deo onoga što imaju Rusija i SAD, koje su po sporazumu Novi Start ograničene na 1550 raspoređenih nuklearnih glava. Kina, koja nije deo tog sporazuma, prema procenama ima zalihe od 200 nuklearnih bojevih glava, pošto je sve do nedavno ograničavala širenje strateškog oružja, pošto je postala nuklearna sila 64. Zato je, zaključuje Time, malo verovatno da će sada želeti da ograniči nove kapacitete da napada s kopna, mora i iz vazduha, na čemu su Rusija i SAD radili decenijama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu, bivši šef AMB-a Dejan Peruničić pušten da se brani sa slobode. Odbor za bezbjednost razmatra inicijativu za kontrolno saslušanje čelnika sektora bezbjednosti. Glumac Alec Baldwin na snimanju usmrtio jednu osobu i ranio režisera. Sjedinjene države će braniti Tajvan ako Kina napadne, poručio američki predsjednik Joe Biden. 7 osoba ubijeno u napadu na vjersku školu Rohingja u Bangladešu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.